запрошені за переліком. Ми всіх їх добре знаємо, я не буду зараз їх всіх перелічувати, щоб зекономити наш час. Пропонується затвердити порядок денний засідання комітету із регламентом розгляду питань. Він вам розданий, так що пропоную проголосувати. Хто за? Так. І так, питання перше. Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Доповідач Марченко Сергій Михайлович, представник Кабінету міністрів, заступник міністра фінансів України. 5 хвилин. Будь ласка.
Шановні народні депутати, дуже приємно, вперше, напевно, я на комітеті присутній. Дякую за можливість виступити. Ми відпрацювали звіт про результати роботи уряду у 2017 році. Ви всі маєте можливість з ним ознайомитись. Там по всіх напрямках роботи Міністерства фінансів чітко розписано, як ті напрямки, які ми вдалося досягти, так і, можливо, ті, які в процесі реалізації. Ми чекаємо на ваші пропозиції, і, наскільки я розумію, потім ми готові їх далі обговорювати і дискутувати. Тому така у нас позиція. Якщо потрібно більш детально, можемо по конкретних питаннях проговорити.
Добре, ну він цей звіт розісланий, тому я пропоную до 18.00 надати свої рекомендації. І вони будуть сформульовані в загальних рекомендаціях від нашого комітету і надіслані. Я так розумію, що потім це все зведеться в комітет економічної політики, да? Ну,
і потім вже уряд буде офіційно висловлювати цю позицію щодо кожного з пропозицій, наданих народними депутатами.
Ну, якщо нема зауважень, колеги, то пропоную такій редакції надати рекомендації до завтра до кінця дня, до 18.00, свої рекомендації до звіту уряду і потім їх передати зведених в комітет економічної політики. Хто за, прошу проголосувати. Рухаємося дуже швидко, прекрасно. Наступне питання. Обговорення планів законодавчої роботи на 2018 рік державних органів, які відносяться до сфери контролю нашого комітету. Я хотів би, знову ж таки, для того, щоб відпустити Кабмін, перше дати слово Сергію Михайловичу Марченку, 5 хвилин. Потім наступна Рожкова Катерина Вікторівна.
Дуже дякую. Міністерство фінансів щодо пріоритетних законопроєктів вважає необхідним, просимо вашої підтримки. Перший законопроєкт – це номер 7180 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей управління державними банками. Враховуючи, що у нас вже затверджена стратегія реформування банківського сектору на засіданні уряду, і ми вважаємо, що саме впровадження ефективної моделі корпоративного управління є тим необхідним кроком, який ми спільно разом маємо здійснити. Наступний законопроект – це 6273 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС. Цей законопроект направлений на посилення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів і удосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку. Також ми вважаємо необхідним підтримати депутатські законопроекти за номером 6027-Д, 2413-А щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг, 4004-Д щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, 2456-Д проєкт закону щодо усунення захисту прав споживачів фінансових послуг та номер 7270 про внесення змін до законодавчих актів щодо регулювання переказу коштів. Подальші законодавчі зміни ініціативи Мінфіну були спрямовані на підвищення роботи з непрацюючими кредитами, вдосконалення податкового законодавства, а також спільне з Мін'юстом напрацювання законодавчих ініціатив щодо позасудового стягнення, посилення механізмів позасудового стягнення для застави і іпотеки. Міністерство фінансів також готове долучитися до ініціатив Нацбанку щодо реформування банківського законодавства. Зокрема, вважаємо, що важливим є вдосконалення норм щодо банківської таємниці. Дякую за увагу, прошу вашої підтримки.
Ну, ми будемо рухатись тоді по іншим доповідачам. Можливо, є питання до Сергія Михайловича, до Міністерства фінансів, тому що він просив, він зараз на інший комітет, наскільки я розумію, ви йдете.
Саніч, а я хотів би там 2-3 хвилини, можливо, пішли по доповідачам, а потім вже члени комітету вискажуться, чи це все?
Питання конкретно до Міністерства фінансів, щоб ми могли відпустити. Якщо немає, то давайте далі.
У мене взагалі по законопроекту не питання, а є тут.
Давайте тоді всі після.
У мене питання до Мінфіну. Там у нас буде ключовий закон про валюту. Це в сфері в компетенції Національного банку. Але справа в тому, що прийняття цього закону, такого фундаментального, його неможливо приймати без БЕПС, без питання оподаткування контрольованих іноземних компаній і без приєднання до CRS OECD угоди. Да? Я знаю, що Мінфін займається, да, там, в основному БЕПСом займається у нас Нацбанк, так получилось, а CRS OECD, хоч це і пов'язані речі, і те ж саме по КІКам, оподаткування, ДФС, по суті, це все під Мінфіном. Мене цікавить координація цієї роботи і особливо в якому стані знаходиться приєднання наше до CRS OECD. Тому що я знаю, що є якась робоча група в Мінфіні, але спілкування з нами або з Нацбанком не було з цього приводу.
Я не готовий зараз коментувати по конкретно приєднання до OECD. Щодо БЕПС і інших законодавчих ініціатив, ми не тільки готові активно долучатися, ми готові координувати роботу різних комітетів, оскільки, я розумію, це там пов'язано частково з оподаткуванням. Я думаю, що Мінфін буде готовий дати свої рекомендації і, скажімо так, активно працювати в цьому напрямку.
Хочете додати?
Доброго дня, шановні депутати, шановні колеги. Ми також дуже серйозно працюємо над цим питанням, тому що ми вбачаємо зв'язок з законодавством в сфері фінансового моніторингу, розкриття кінцевих бенефіціарів і розкриття інформації між країнами. По суті, це аналог FATCA. Тому ми зараз готуємо зведену концепцію щодо пропозицій зміни законодавства в частині оподаткування контрольованих іноземних інвестицій і компаній. І, в принципі, будемо готові. Ми взяли, по-моєму, 3 тижні зараз, тому що дуже багато було напрацювання різних поглядів. Ми долучили зовнішніх експертів. Готові будемо, ну, скажімо, до кінця, напевне, березня місяця вже позустрічатися з вами і долучити Мінфін і почати обговорювати більш детально.
Добре, що є така ініціатива, хоча трошки функція непритаманна якби, вашій спеціалізації. Ну, можна тільки подякувати за вашу ініціативу.
Дякую. Тоді почну з законопроєктів. Деякі з них колега вже назвав. Для нас ще дуже важливим є, до речі, ми в комітет передали список законопроєктів, які є пріоритетними для Національного банку. Значить, один з них не був названий, це корпоративне управління в державних банках. Оскільки Мінфін вже погодив і розробив, а Кабмін погодив стратегію розвитку державних банків для того, для її реалізації 71-80. Так, це назвав, да? А, ну, можливо, я його прослухала. Відновлення кредитування 6027-д також. 8060 – це комплексний законопроект про банкрутство. Звичайно, спліт 2413-А не був названий. 66... Був? Бачите, як це я так прослухала, вибачте. Далі 6608 – особливості ліквідації банку. 7215 – повноваження НБУ в сфері готівкового обігу. Та 6273 – це підвищення інституційної спроможності фонду гарантування вкладів. Тобто це, ну, і додаток до того, що називав мій колега, це ті законопроекти, які є пріоритетними сьогодні, вони не лише для Національного банку, вони для, взагалі для фінансових ринків і для фонду гарантування вкладів, тому вони мають комплексне дуже сильне значення. Ми будемо дуже вдячні за підтримку, таку, як ми отримали в минулому році, тому що цілий ряд законопроектів було проголосовано, включаючи кредитний реєстр, тому будемо дуже дякувати.
Хотів запитати, там ще законопроект 4004D про реструктуризацію.
Так, так, ми його підтримуємо. Його,
ви не називали.
А його назвав колега, я вже пішла, так, 4004D також ми підтримуємо. 24506D, 4004D, 7270 також є в нашому листі пріоритетів. Давайте, останнє буде легшим, це питання щодо... Доброго дня, Михайло Леонидович, я трошки не по порядку денному, попросила раніше мене поставити. Значить, питання санаційного банку. В нас був окремим рішенням, окремим законом існував санаційний банк, це родовід банк, який в результаті кризи 2008 року був створений і на баланс якого передавалися активи банків, які пішли в ліквідацію. Спільним рішенням Міністерства фінансів України та Національного банку цей банк було визнано, ну, фактично неплатоспроможним і спрямовано до фонду гарантування. Сьогодні вже є рішення про ліквідацію цього банку. Тому, в принципі, питання цього поняття санаційного банку, воно втратило на сьогоднішній день зміст, і ми пропонуємо його анулювати на законодавчому рівні. Просто з історії родовід банк створювався як санаційний банк тоді, коли фонд гарантування виконував лише функцію виплати вкладів, які гарантуються державою. На той момент, коли створювався санаційний банк, функції тимчасової адміністрації і подальшої роботи з банками, які визнані неплатоспроможними, це була функція Національного банку. Тому було таке розподілення. Фонд виплачує вкладникам, Національний банк здійснює тимчасову адміністрацію, а Санаційний банк начебто збирає на себе всі активи і далі відповідає за їхню реалізацію. Але наразі, після того, як сьогодні ми бачимо, що фонд гарантування вже має значну кількість повноважень і фактично існування Санаційного банку – це дублювання функції фонду гарантування. Тому таке рішення було прийнято стосовно родовід банку як юридичної особи. Сьогодні він в ліквідації. І, звичайно, саме поняття санаційного банку ми пропонували виключити з законодавства.
А воно є в законодавстві?
Так, так, так.
Ну, ви знаєте, як в нас голосується це довго. Можливо, воно вам допоможе в майбутньому. Може, у вас є плани. Вони, я просто не глибинно знайомий специфікою якби, саме цих нормативних якби, обмежень там, чи там, тих законодавчих норм, які там є вказані. Але, можливо, вони не специфічні для родовідбанка. Можливо, в нас буде санаційний банк в майбутньому. І вони, ну, просто нам тут...
Я можу... Те, що питання не є там таким нагальним, просто ми хотіли привести у відповідність до вже до фактичної ситуації законодавчі норми. Воно не є сьогодні нагальним, а питання взагалі існування в перспективі санаційних банків, воно потребує опрацювання. Тут я з вами погоджуюся, і є досвід інших країн, треба буде працювати, там треба буде трошки інакше виписувати загальні норми.
Дякую, Павло Олександрович. Хотів дещо уточнити, бо, по суті, то в нас в комітеті розглядається питання про надання відповіді на звернення НБУ щодо погодження скасування нормативних актів НБУ. У нас немає повноважень і не передбачено такого, що ми надаємо згоду. Я так зрозумів, це колись було в законодавстві в старій версії закону про банківську діяльність, по якимось питанням ми надавали згоду. Але тепер у нас змінився закон, і, відповідно, у нас немає ніяких повноважень, обов'язків, прав там надавати згоду. Тому в мене питання чисто юридично технічного характеру, чому ми це питання взагалі розглядаємо, да, там, та.
Що?
А, все, в діючому законі.
Ви нам пропонуєте порушити статтю, яку там 19 Конституції, вчинити дію, яка не передбачена нам як органу влади, вчинити дію, яка не передбачена законом. Я, звичайно, жартую, за це відповідальності немає. Верховна Рада може все і навіть таке. Ми ще не таке робили в своєму житті тут. Але з тих техніко-юридичної точки зору у нас немає таких прав і можливостей. Але якщо вам треба підкласти десь, вибачаюсь, бумажку про те, що комітет не проти цього, то не бачу проблем.
Сергій Вікторович Рибалка.
Підтримую Олександровича. Я думаю, що в нас немає таких повноважень, і я пропоную взяти цю інформацію до відома, але не погоджуватися. Дякую.
Тому ми заодно з її звітом
Угу.
Налетяти і
зараз
питання.
Прошу.
Дуже дякую. Значить, минулого 2017 року Національним банком України були подані пропозиції до Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти банків, які належать державі-агресору. Це на той момент було 5 банків, і санкція, яку ми запропонували запровадити, називалася запобігання виведенню капіталів з України. Мета виключно має економічний фінансовий сенс, враховуючи той факт, що ситуація, скажімо, на сході України вона не покращується, а вказані банки з одного боку не можуть працювати вільно, нормально на території України, з іншого боку вони за весь час роботи в Україні залучили дуже багато коштів юридичних і фізичних осіб. Ми, як Національний банк, переживали за те, що, враховуючи всі ці політичні і інші ситуації, може початися вивід капіталу, врешті-решт держава і вкладники, клієнти зазнають суттєвих збитків. Тому ця санкція працює. На сьогоднішній день один з російських банків було продано, це ВІС Банк. Він невеличкий, його купив Сергій Леонідович Тігіпко. 4 решта банків продовжують працювати без зміни власника. Проте вони працюють в режимі досить жорстких обмежень з боку Національного банку. В тому числі в них існують обмеження на залучення, на розвиток і таке інше. Ситуація, в принципі, за цей рік особливо не змінилася, за виключенням того, що ці банки значно скоротили обсяги своєї присутності на території нашої держави. Зокрема, більше ніж близько 13 мільярдів гривень за оцей рік, на 13 мільярдів гривень зменшились їх зобов'язання перед юридичними і фізичними особами. Це відбувалося в першу чергу за рахунок того, що вони реалізовували свої активи і погашали зобов'язання, які вони мають. На сьогоднішній день найбільш активно скорочує свою присутність ВТБ банк. Ми бачимо це і по скороченню мережі відділень, і в принципі це відповідає тим заявам, які робить власник цього банку, про те, що вони обрали шлях скорочення своєї присутності, і ми сподіваємося, що протягом поточного року ми вже будемо бачити, скажімо, наближення до результату. Стосовно решти банків, найбільше сьогодні в нас є це Сбербанк і Промінвестбанк. Національний банк неодноразово отримував документи щодо від потенційних інвесторів щодо придбання цих банків, але детальний аналіз цих документів свідчив про те, що вони не відповідають вимогам чинного законодавства, тому Національний банк офіційно відмовляв тим заявкам, які були. На сьогоднішній день банки не продані, на сьогоднішній день власник їх не змінився. З точки зору перспективи подальшого розвитку при незмінному власнику ми їх не бачимо, тому ми пропонуємо власне санкції продовжити. Продовжити ще на рік, можливо за цей рік або вони скоротять просто свою присутність і оберуть цей шлях, або можливо знайдеться інвестор, який буде відповідати вимогам українського законодавства щодо до потенційних інвесторів банківських установ.
Дякую. Руслан Євгенович, тим часом прошу.
Ну, ви сказали, що вони все ж таки скоротили свою присутність. Чи нема у вас цифр по відповідно до їх об'ємів у минулому році, щоб прийняти з динамікою цьому році? Це що стосовно особливо депозитних вкладів, залишків на рахунках, ну і активних операцій кредитування. Можливо, в тому числі по своєму по власним коштам, тобто, якщо вони не виводять, то вони могли мати збитки. От який це рівень цих.
Готова назвати. Значить, дивіться, стосовно вкладів, ну я порівнюю от з 7 березня минулого року, це був той момент, коли ми фактично запровадили обмеження. З того моменту вклади фізичних осіб скоротилися на 6,3 мільярди гривень. Скоротилися на до 14,7. Кошти юридичних осіб скоротилися на 6,4 мільярди гривень до 7,7. Тобто фактично кошти клієнтів на сьогоднішній день становлять близько 22 мільярдів гривень, а були вони близько 35 на момент, коли ми ввели обмеження. Це скорочення відбулося переважно, тому що там були і інші моменти, відбулося переважно за рахунок реалізації активів, переважно за рахунок реалізації кредитів. Тобто це був продаж кредитної заборгованості для того, аби забезпечити виплату по зобов'язаннях. Банки ці не мають рефінансування, і протягом того періоду, про який ми говоримо, вони не отримували ніяких стабілізаційних кредитів. На сьогоднішній день, в принципі, вони і не... На них не претендують, тому що вони сьогодні трошечки накопили ліквідності, розуміючи, що їм треба продовжувати. Ну, як банк працює? Тобто він продав кредитний портфель, далі потрібен час, щоб розрахуватися з кредиторами. Це ж не відбувається миттєво, тому що заборгованість по кредиту, вона цільна одна, а кредиторів їх багато, тому це потребує часу, тому вони сьогодні мають запас ліквідності для того, щоб розрахуватися з кредиторами. За цей рік, за 2017 рік відбувалося збільшення капіталу, статутного капіталу Проминвестбанку за рахунок конвертації коштів материнського банку в капітал, відбувалося збільшення, незначне збільшення капіталу Сбербанку Росії і збільшення капіталу ВТБ-банку. Чому це відбувалося? Ну, по-перше, тому що ці банки продовжують працювати в рамках вимог. Вони банки, вони повинні виконувати вимоги Національного банку і нашого законодавства, такі, які висуваються до всіх банків. Тому, звичайно, враховуючи той факт, що вони були змушені сформувати значну суму резервів під кредитні операції, несли збитки, то ці материнські кошти були конвертовані в капітал, аби перекрити ці збитки і не допустити зниження капіталу до рівня, який не буде відповідати вимогам Національного банку. Тому отака ситуація в цілому на сьогоднішній день, тобто сьогодні вони вже там займають близько 5,5% в активах банківської системи, це не є суттєвим, але ми продовжуємо з ними працювати, тобто обмеження існують, контролі існують, питання щодо, знову ж таки, ми залишилися на тих же позиціях, як Національний банк, як регулятор банківського ринку, що потрібен якийсь цивілізований вихід цих банків або зміна власника, але власника, який буде зрозумілим, і власника, який буде відповідати вимогам Національного банку і нашого законодавства, або просто згортання своєї діяльності, розрахунок з усіма кредиторами і вкладниками, і здача банківської ліцензії. І той шлях для них сьогодні відкритий, це вже їх питання, які вони його будуть обирати. Ми при цьому, звичайно, тримаємо їх на більш серйозному контролі, ніж, можливо, решту банківської системи. І тому, знову ж таки, ми просимо подовжити санкції, для того, аби ми були впевнені, що в першу чергу ці банки виконують свої зобов'язання перед клієнтами, громадянами України, юридичними особами, що зареєстровані і працюють на території України.
Дякую. Сергій Вікторович Рибалка, прошу.
Дякую, Михайло Іванович. Екатерина, ну, по-перше, безумовно, питання присутності російських банків ми неодноразово піднімали на комітеті, і добре, що доля їх зменшується. Але в мене питання. Продовження санкцій – це дуже добре, але якщо бізнес йде, ну, і заробляється, наприклад, там не 10 гривень, там, а 8 чи 7, то все рівно воно ще щось заробляється. В мене питання. Може, якось ми зможемо більш жорсткіше зробити ще перелік до цих санкцій, для того, щоб, ви правильно кажете, в цивілізований спосіб робити все, щоб ці банківські установи були чи продані, чи взагалі вони не звертались. Але важливо, безумовно, тут не перегнути палку, щоб це не був потрясінням для фінансово-банківського сектору.
Коли ми надавали пропозиції ще минулого року, ми аналізували ті види санкцій, які можуть бути застосовані, тому що це ж банківська установа, і фактично вона, крім того, що вона надає якісь кредити, отримує якісь доходи, вона ще забезпечує розрахунки. І ми аналізували ті види і санкцій, які є, мій колега, можливо, не доповнить, там є, скажімо, там заборона і зупинення, припинення будь-яких операцій. Це спаралізує не лише ці банки, воно спаралізує тих клієнтів, які там працюють. В нас вже були випадки, коли накладені санкції не конкретно на банки, а на юридичних осіб, призводили до того, що ці юридичні особи не могли розрахуватися навіть з нашою податковою. Тобто сплатити податок в бюджет, тому що заборонено рух по рахунку і все, і він заблокований. Мені вважається, що з точки зору санкцій, оця санкція є найбільш ефективною, тому що вона не дозволяє за межі України будь-що вивести. Стосовно регуляторного додаткових заходів, про які ви говорите, я можу сказати наступне. У нас зараз розпочалася і, сподіваюся, там протягом місяця, а може півтора, завершиться діагностичне обстеження активів. Знову ж таки, тому що воно вже є регулярним. За підсумками цього обстеження ми подивимося, де ми знаходимося по економічних показниках. Стосовно, знову ж таки, в нас є стандартний набір заборон, які ми на банки накладаємо в разі, якщо бачимо якусь загрозу чи критичну ситуацію, і вони стосуються, знову ж таки, самих найболючіших питань. Це обмеження залучення вкладів, обмеження працювати з державними установами, з комунальними підприємствами. Тобто все те, що може нанести додатковий ризик. Звичайно, для банків це дуже болюче обмеження. І на сьогодні я просто не бачу, що ще ми можемо зробити, але, повірте, ми працюємо дуже активно, як мінімум, з менеджментом цих банків, для того, спонукаючи їх скорочувати. Ми навіть контролюємо, якщо вони продають якийсь актив, ми вимагаємо, щоб задоволення вимог кредиторів відбувалося пропорційно юридичних і фізичних осіб. І в цьому нам дуже допомагає фонд гарантування, ми тут спільно з ними працюємо. Тобто ми намагаємося, відверто кажучи, їх...
Коли ви закінчите цей аналіз, ви кажете?
Діагностика в нас, фактично, я думаю, що березень, середина квітня ми будемо вже мати попередні дані.
Кажу, не пропозиція. Коли буде аналіз, ми ще раз на комітеті окремо сядемо і заслухаємо Національний банк з цього приводу.
Добре, але я тоді пропоную, я погоджуюся абсолютно, але я тоді пропоную більш закрити, тому що там буде ВТ.
Дякую. Добре, на квітень.
Дякую. Павло Олександрович Юзаненко.
Ми побачили, що за цей рік санкції операції їх скоротились, і, по суті, є два напрямки, в яких вони рухаються. Один, теоретично, це продаж, з одним маленьким банком це сталося, а інший варіант – це те, що вони так і не будуть нікому не продані. От Тому два у мене питання. Одне, що в результаті всіх цих санкцій вони згорнуть свої операції, теоретично там погасяться, всі кредити будуть погашені або реалізовані, будуть погашені зобов'язання, і по суті залишиться установа з банківською ліцензією, у якої просто є якісь активи. Ну, мабуть, вони перевищують у вигляді там грошових коштів на рахунках, можливо, якихось цінних паперів. Ну, ми передбачаємо, що кредитний портфель скорочується. Далі, згідно санкцій, вони не зможуть перерахувати ці кошти, ліквідуватися до країни-агресора. У мене просто теоретичне питання, як ви бачите, що потім буде з цим установом. Це перше питання. Друге питання в процесі скорочення кредитного портфелю. Ви, мабуть, моніторили і бачили, ви сказали, була реалізація кредитного портфелю. Чи реалізовувався цей кредитний портфель на ринкових умовах, не ринкових? Це одне. І чи реалізовувався він особам, пов'язаним все-таки з країною-агресією? Одна справа – продати там кредитний портфель Сіті-банку, умовно кажучи, а інша – продати Альфа-банку. Ми теж розуміємо, що от у нас акціонер Альфа-банку, хто може, можна згадувати, де він народився, як він любить Україну і так далі, або ще якісь країни громадянства, яких він має, але все-таки він в санкційному списку Сполучених Штатів тепер, так, там акціонери Альфа-банку. Ні, почитайте, будь ласка, останні санкції.
Вони... списку, які можливі на санкції.
Да, але це список під санкції. Тобто, да, обмеження якихось на операції з цими особами немає, але вони будуть вводитись. І всі розуміють, що це таке вже жовте світло. Обережно операції з цими особами не бажано проводити, неформально. Да? Тому це друге питання. І третє, можливо, по тим чотирьом банкам, які не продані, я так розумію, що чи то по ВТБ, чи по Промінвесту в країні-агресорі чітко заявили, що вони не збираються, я не пам'ятаю по якому, продавати їх, а просто вже згортають. Я правильно розумію? Просто скажіть по кожному банку, по яким ви бачите, що є рішення просто про згорнення діяльності і закриття, по яким все-таки є ще плани якісь по продажу, і питання по тому, що ми читаємо в пресі постійно, хто там кому що хотів продати, хто що хотів купити, але жодна, ну крім з Тігіпка, нічого не було реалізовано. Можна загальними рисами, без розкриття банківської таємниці, але чому не відбулись ці угоди? Покупці не змогли довести там, що у них є походження коштів легальне, чи ще щось, ну просто чому не сталося угоди?
Значить, почну з першого. Що після згортання, якщо залишиться, ну, по-перше, ми орієнтуємо їх, якщо вони обирають шлях згортання, після розрахунків з усіма кредиторами, вони повинні здати нам банківську ліцензію. Далі, звичайно, залишається юридична особа, у якої ви абсолютно справедливо говорите, що власники все ті ж, і на них будуть розповсюджуватися санкції. Ну, тут є декілька моментів, про які зараз мені важко сказати, поясню чому. Тому що на сьогоднішній день ці банки реалізовують свої активи, до речі, не тільки кредитну заборгованість, але й нерухомість, і решту по тих цінах, які є на сьогодні. Ми розуміємо, що вони ринкові сьогодні, ну, от фонд гарантування присутній, він знає, як відбуваються торги. Вони не дуже, можливо, високі, такі, які могли би бути, якби трошки у нас ситуація була краща. Тому я не знаю, що залишилося. Моє завдання сьогодні – спрогнозувати вартість їх активів і не дозволяти продавати, нижче ринкової, або нижче той, яка дозволить їм розрахуватися по їхніх зобов'язаннях. І це ми чітко контролюємо. Що в них залишиться і яку ціну буде мати на момент, коли вони розрахуються з усіма кредиторами, зараз мені важко сказати. І яка буде потенційна спроможність їх ці активи потім продати, скільки часу на це знадобиться. Тому тут я просто не хочу... Моє завдання, щоб вони не рухали нам фінансовий сектор, щоб не було ризику фінансової стабільності і ризику там витоку інформації, все про те, що ми з вами колись говорили. Тому завдання як регулятора. Тому я хочу сьогодні, щоб було або закриття, здача, розрахунки, здача ліцензії, або якщо буде нормальний акціонер, то він може бути проданий. Що залишиться після згортання, яка буде і ринкова ціна на той момент тих активів, що там залишиться, ви ж розумієте, що продається зазвичай скоріше те, що краще. Тому я не виключаю, що після, скажімо, згортання там залишиться щось таке, що треба буде 10 років продавати. Ну так і буде собі і не продасться. Це перше. Друге. Так, це ВТБ банк. його акціонер пан Костін заявив про те, що вони обрали фактично шлях згортання, це публічна інформація, і ВТБ-банк найбільше в цьому сенсі провів роботи і з точки зору продажу активів, і з точки зору скорочення мережі і так далі. У нас є план, ми його контролюємо, ризики ми розуміємо. Я вам хочу сказати, що з точки зору ризиків, які на сьогоднішній день приймає регулятор по цих питаннях, то, ну, можливо, якесь інше рішення, воно б виглядало б простіше, але воно, напевно, неможливе, тому що воно буде протирічити законодавству і буде протирічити фактично нашим принципам, як ми працюємо з банківською системою. Далі, реалізація кредитних портфелів. Значить, ми слідкуємо, щоб ця чи інших активів, щоб ця реалізація не відбувалася пов'язаним особам. На сьогоднішній день всі портфелі, всі активи, які продавалися, продавалися юридичним особам, іншим банкам і юридичним особам, зареєстрованим на території України, які не мають зв'язків з існуючими акціонерами, тобто з державою Росія. Тут питання зв'язків. Ми сьогодні говоримо про юридичну складову цього питання. Ми говоримо про російські банки, власником яких є держава-агресор. Все решта за принципом там громадянства чи тимчасового місця перебування є поза межами юридичної складової. Тому з цієї точки зору я не можу, ну, і мені навіть нема чого, відверто кажучи, вам відповісти. Тобто в нас є визначений за конкретним принципом перелік цих банків, і до них є санкції, є підходи. Все решта в нас, сьогодні ми можемо, звичайно, взяти, перебрати акціонерів всіх банків, хто колись був громадянином чи народився в Росії, але тоді я боюсь, що навіть з тих 82, які в нас залишилися, ми ще щось можемо знайти. Я вважаю, що це не ефективний шлях. Умови ринкові. Це ми також контролюємо, тому, що я можу сказати, ми намагаємося, я ж говорю вам, зробити все. Для нас головне завдання зараз не прибуток цих банків, не те, що вони можуть отримати собі в додатковий дохід. Для нас головне завдання, щоб вони отримали достатньо коштів, щоб розрахуватися з кредиторами. От, виходячи з цього, ми і будуємо свою роботу.
Дякую, Катерина
Вікторівна. Сама суть санкцій, вона й полягала в тому, щоб не дати їм вивести кошти до країни-агресора. Те, що я почув, ви хочете, щоб вони звелися, вас влаштовує, що вони просто зведуться в нуль. Але через продаж своїх активів по умовно-трансфертним цінам, формально іншим юрособам, які формально не перебувають під санкціями, але неформально ми розуміємо, що також впливу залежать від країни-агресора і перебувають під їх тим чи іншим непрямим впливом, може призвести до того, що сама суть санкцій, які запроваджувалися, не дати вивести ці кошти, буде реалізовано. Тобто вони будуть виведені. От чому у мене було поставлено таке питання, кому було продано. Якщо на конкретному випадку,
Я готова на закритому засіданні вам розказати, які активи кому були продані, але можу сказати, що кредити, які, ну, фактично там нормальні працюючі кредити, вони продавалися українським банкам. Були кредити, які були надані раніше фізичним особам на іпотеку, на все, вони продавалися самим же фізичним особам з дисконтом. Тобто там не от того, про що ви говорите, але детально я готова вам надати цю інформацію, але вона становить БТ, сьогодні я не можу озвучити. Я ще питання пропустила, це хто був, хто до нас надсилав.
Чому реалізувалися угоди анонсовані?
Так, у нас було офіційне звернення щодо придбання банку Сбербанк Росії, значить, це були пани Гуцеріїв, Гусєльніков, це було один раз, їм ми відмовили в квітні 2017 року, невідповідність документів, невідповідність фінансового стану, відсутність там підтверджень і репутаційні питання. Це перше. Друге звернення в нас було від Прокопені Віктора Михайловича, це громадянин Білорусі. Ми йому повернули його ж звернення за його ж ініціативою, тому що він не проходив наші вимоги щодо інвестора. Я хочу сказати, що крім питань підтвердження джерел, крім питань репутаційних, які в нас були до попередніх осіб, і вони, до речі, підтвердилися пізніше вже офіційними там речами, в нас ще є така вимога, ми говоримо про принаймні два великі великих банків «Промінвест» і «Сбербанк Росії». Ці банки потребують, якщо їх хтось придбає, ми повинні як регулятор розуміти стратегію і як ця стратегія буде фінансуватися. Тобто, як буде поповнюватися ліквідність, як буде підтримуватися, який буде розвиток і таке інше. Тому це всі ті питання, які ми задаємо завжди потенційним інвесторам. Якщо ми не маємо відповіді на ці питання, ми вважаємо, що інвестор є, як би так сказати українською мовою, не справжній, так. Значить, Промінвестбанк, у нас були пакети документів від панів Микитася Максима Вікторовича та Фукса Павла Яковича. Ми відмовили їм 25 квітня 2017 року, тому що це був некомплектний пакет документів на відповідність фінансового стану вимогам Національного банку України. ВІСБанк, був пакет від Тигіпко Сергія Леонідовича, який ми погодили 28 серпня 2017 року, і фактично зміна власності відбулася. Ми розуміємо, що буде далі робити Сергій Леонідович, вибачте, з цим банком, тобто він розширяє свою присутність в західному регіоні, де його не було. І це нормально, цей банк був невеличкий, тобто в нас там питань нема. На сьогоднішній день ми маємо один пакет від одного інвестора на продаж Сбербанку Росії. Цей пакет зараз знаходиться ще на розгляді. Тому будь-яке рішення, яке буде прийнято в нас, колегіальний орган це рішення приймає, воно буде публічним. Але принципи я вам розказала. Тобто це не просто заявка, це не просто копії всіх податкових, про сплачені податки і таке інше. Це ще нам важливо розуміти репутацію, важливо розуміти, що це є реальний інвестор, який розуміє, що він буде з цими, незважаючи на скорочення їх долі, але все ж таки ще великими банками робити в нашій банківській системі, в нашій країні. Рашковський не звертався ніколи. Пан Ярославський звернувся фактично з листом про наміри, але я навіть не бачила його пакета, але можливо щось було, але йому було повернуто. Тобто це був такий неповний пакет. То це був скоріше лист про наміри з якимись там документами, але питання не розглядалося навіть на нашому комітеті. Пан Рашковський не звертався.
Дякую. Романюк Віктор Миколаївич, потім Негой.
Доброго дня, колеги. Дивіться, логіка процесу яка? Питання, чи вводити санкції чи ні щодо банків, однозначно треба, тому що є західні союзники, які вводять. Якщо ми не будемо вводити, ми будемо абсолютно неадекватно дивитися в очах світового товариства. Але є, як завжди, але. Але питання, от зараз, яку ми стратегію вибрали, це приблизно стратегія така, що в нас є бізнес, який працює в Україні, і ми потихеньку робимо для того, щоб він вмер, вибачте. Ми потихеньку видавлюємо з України. Дивіться, російських грошей на світовому ринку десь приблизно, по різним підрахункам, десь порядка 1 трильйона доларів крутиться в світі. Чи готові вони заходити в Україну? Я вважаю, що абсолютно без проблем вони можуть заходити. І купівля Юнікредіта, якому я працював, російською групою, це тільки підтвердження тому. До речі, я завжди привожу, як і Васильович на засіданні фракції казав, коли ця група хотіла заходити в Польщу, польський уряд не дав італійцям продати цей банк в силу різних причин. А у нас Нацбанк дав без проблем. Питання в іншому. Тобто бажання росіян заходити є в країну. Що треба робити? Дивіться, нам нічого навіть не треба придумати. Потрібно те робити, що було під час Другої світової війни, що, наприклад, робила Марокко, що робила Швейцарія. Коли, наприклад, є зона конфлікту, відповідно, треба створювати іншу зону, де будуть привабливі для інвесторів, будуть заходити гроші, створюватись робочі місця. От і все. От. Про це прекрасно написано, не знаю, там, починає від спогадів якогось контррозвідку нацистів Розенберга, де створювались умови, все, гроші заходили, створювались робочі місця і все інше. Якщо ми будемо продовжувати, але питання в чому? Нам потрібно для російських банків сказати, для тих російських банків, які є, де власники є держава їхня, тобто ми воюємо вже з державою, про те, що вони мають припинити цю діяльність і все, і створювати умови паралельно для тих, хто готовий зайти сюди швидко з грошами. Це один процес, паралельно, який процес потрібно важливо запускати, щоб банківському бізнесу було вигідно працювати в Україну. Зрозуміло, гроші не прийдуть в Україну, якщо не вигідно працювати. Економіка фактично сьогодні не кредитується, і вчора ми про це говорили, і умови для того, щоб вона почала кредитуватися, ми не створюємо. Відповідно, ці всі процеси потрібно терміново нас запускати, і комітет має визначити це як пріоритети номер один. А оці всі бумажки, розумієте, я їх бачу вже 20 років в цьому комітеті. Вони абсолютно нікому не цікаві. Тому треба прописати чітку стратегію для того, щоб була якась дорожня карта про те, що ми говоримо, що є величезна країна, яка там з ВВП близько там на сьогоднішній день близько 700 мільярдів доларів. Да? Там диктатура, вона збережеться, Путін приходить до влади. Нам відповідно потрібно створювати оазис, грубо кажучи, наприклад, там південноамериканського Уругваю, де всі капітали, до речі, коли була диктатура і в Аргентині, і в Бразилії, весь капітал практично вивез тих країн. Хоча вони там кричали, що вони розвиваються, а весь капітал потіг, пішов звідти. Відповідно, нам потрібно створювати як осередок демократії в Східної Європи. От і вся стратегія. Якщо ми хочемо заробляти гроші, якщо ми хочемо видавлювати там капітал потихеньку, ну то це стратегія, яка є, яку ми зберігаємо 3,5 роки, ми знищили 50% банківської сфери, ми викинули 100 тисяч робочих місць, ми, ну тобто стратегія знищення. От і все, і імітація, і бумага. Все, чим ми займаємося.
Це виступ, чи ви прокоментувати хочете, Катерина?
Ласка, сказати, потім Мигой. Я не можу говорити. Там на от, коментувати такі політичні великі речі, але мова йшла про створення умов для кредитування там і підтримку банківської системи. Я хочу сказати, що ми в принципі над цим працюємо. Ми завдяки вам чи разом з вами послабили вимоги до капіталу. Ми сьогодні розглядаємо в проєкті наш у нас на розгляді таке послаблення вимог до формування резервів під кредитні операції. Ми сьогодні працюємо і я сподіваюся, що у нас вийде над врегулюванням поганих кредитів. Цивілізованим способом, тому що ми розуміємо, що це врегулювання не лише для банків, але й для тих клієнтів, які фактично також потрапили в погану ситуацію, і треба дати можливість і тим вийти з патової ситуації і продовжувати розвиток. І ми сьогодні розглядаємо, і нам, правда, ще треба про це, я прошу, якщо є журналісти, не публікувати, тому що нам треба ще про це поговорити фінально з МВФ, але ми розглядаємо такий інструмент для наших банків, як вічний субординований борг, яким буде враховуватися до капіталу першого рівня, його можна буде тримати в валюті. Це з точки зору того, як захистити капітали від так, акціонерів. Так. Тому от з точки зору того, як зробити нашу систему більш привабливою, ми розуміємо. До речі, скорочення частки державних банків – це теж номер один в цьому питанні. От. Ну, все решта, то більш політичні глобальні питання, це поза межами НБУ.
Дякую. Народний депутат Негой Федір.
Я вибачаюся, доброго дня всім. Я не фахівець, не банкір, не фінансист, я просто аграрій, член аграрного комітету з Херсонщини, сільської місцевості. Про яку ми стабільність ми можемо говорити банківської системи? Хто взагалі аналізував з 2008 року з кризи по сьогоднішній момент, скільки у нас банків обанкротилися, раз? Який процент вкладів було юридичних осіб, фізичних осіб? Який процент були повернені кошти з банків для юридичних осіб? І скільки грошей знаходиться у людей на руках? Хто так підраховував приблизно хоча б? Да. І взагалі, яка може бути довіра до банківської системи, якщо я, допустим, да, засновник фірми, ми обслуговувалися в банку Хрещатик. Невелика сума згоріла, але вона згоріла. І держава разом з Національним банком показала нам здоровий такий, здоровий кукіш. Яке може бути в мене довіра до банківської системи і тим більше до Національного банку України? При тому, що назначається ліквідаційна комісія, на чолі голова там, представник Національного банку, який займається ліквідацією цього банка, оплатою там якихось там дивідендів тим вкладникам, фізичним і юридичним особам, але і каже, що грошей немає, от ми продамо, в кінечному ітогу грошей немає, це по Трансбанку, я вам просто відповідаю, а паралельно заходять люди, шановні, знані такі, і кажуть, 10% привеземо в чемоданах, 20%, до 30%, до 50% дійшло. Ви мені скажіть, це я вам просто кажу, це я кажу вам правду. І ніколи не брешу. А, да. Щоб ви не казали, я все одно вам не повірю. Да. Тому що у мене це не мої свідчення, це свідчення
малого і середнього бізнесу, ну, будемо говорити так, Херсонщини. Тому що до мене, народного депутата, звертається, а що ж буде, а як далі, а куди нам, а куди нам, а як нам, а що нам, а кредитів немає, як розвиватися. Про що ми можемо говорити, про яку довіру можемо говорити. Я попрошу вас, Катерина Вікторовна, дайте відповідь, що предприняв Національний банк України для того, щоб стабілізувати цю всю фінансу. Бо ви так про такі речі говорите, ну, розумієте, тут, можливо, ці 20 чоловік, які присутні. Я, допустим, не прошу, взагалі нічого не зрозумів. По-простому
вам розповідаю. Дивіться, оці проблеми, що ви називаєте, там більше 100 банків за весь період з кризи 2008 року було фактично визнано неплатоспроможними. Стосовно вкладів населення, то під компенсацію попадали там більше 95%. Тому, ну, більш точні цифри скаже фонд гарантування. Стосовно коштів юридичних осіб, я змушена визнати, що майже нікому вони не були компенсовані. Чому? І та криза, в принципі, я вам хочу сказати, що от та банківська криза, яка зараз була, вона була просто продовженням тієї кризи 2008 року. Тому що ті зіпсовані активи, коли банк видав кредити, а потім, ви пам'ятаєте, відбулося підвищення курсу долара, а потім там багато кредитів було в валюті. І ті зіпсовані активи і кредити, які на той час були в банках, треба було зарезервувати. І треба було докапіталізувати банки. Того зроблено в 2008 році не було. І воно отак собі жило, маскуючись, фактично до 2014 року. Що відбулося в 2014 році? Звичайно, поштовх всім цим страшним подіям дали ще страшніші події. Це війна. Коли населення перелякане, не розуміючи, що буде відбуватися, просто почало забирати свої депозити. І от коли воно почало забирати свої депозити, то в тих банках, в яких кредити були робочі, і вони працювали, і їх клієнти повертали, тим банкам було чим повертати. І вони, за рахунок того, що сплачували по кредитах, повертали населенню депозити. А в тих банках, де кредити вже були давно неробочі, і вони не обслуговувались роками, нема чим було повертати. І в них фактично, тому що банк же на цьому працює. Якщо клієнт, який взяв кредит, не платить, нема чим віддавати депозитуру. І ці банки почали падати. І коли вони почали падати, і Національний банк, перша була ж реакція Національного банку, яка? Це ще при Степані Івановичі, аби фактично зупинити це падіння. Тому що це ж така реакція доміно. От один банк не видає депозити, всі перелякані біжать, навіть якщо інший банк платить, вони біжать до нього, кажуть, віддайте нам. Хай там заспокоїться, потім ми принесемо. Починається такий ефект. Національний банк намагався спочатку підтримати рефінансуванням. І це було от якраз той страшний самий період, фактично, на наступний день після того, як втік колишній президент і фактично революція гідності відбулася. Але надалі стало зрозуміло, що в цих банках взагалі немає нічого ліквідного. Можна їм давати рефінансування, а рефінансування – це ж державні кошти. Але в них нема чим віддавати. Після цього провели оцінку і зрозуміли, що є ряд банків, які дійсно, на жаль, це накопичене протягом багатьох років, не мають взагалі нічого, чим могли би розрахуватися з вкладниками. Чомусь причиною була війна, чомусь неякісний менеджмент, чомусь причиною було те, що власники кредитували свої підприємства.
Віктор, я поняв. Ви мені скажіть просто, да. Чи є, чи покарані ті люди, які в цьому винні? Оце, що мене інтересує.
Можна я відповім? Тому що ми людям здається на одній мові будемо розмовляти. Дивіться, насправді, чина банальна на другому. Першому, за 26 років виросло типу ціле покоління людей, які виросли на схематозі. Розумієте, що це?
Я поняв, да.
Працювати не більше, ми малювати, збиратися в якихось там кафешках, якісь схеми малювати, ще щось там. Тобто ми не вміли генерувати якусь модель, яка зможе забезпечити існування держави в тих соціально-економічних моделях, яка склалася. Тобто, грубо кажучи, дійсно були проблеми 2008 року, які я теж такі самі постраждали. Да. Але питання в іншому. Коли перед країною стали виклики, не було тих політичної волі, тих керівників, які могли приймати адекватні рішення. В результаті, коли почався вал,
постраждали і банки, які були платіжоспроможні, і абсолютно могли в тому числі Хрещати, яких можна було існувати, і ваші гроші, і мільйони інших, тобто таких 70 мільярдів гривень завести юридичних осіб, Катерина Вікторовна, не знаю, я розкажу, в юридичних осіб банку. Тобто все можна було зробити. Але ми пішли іншим шляхом, тому що більшість керівників, які були тоді, вони були некомпетентні просто. І вони почали масово зачищати ринок, це спричинило паніку. Включили величезний механізм схематозу цього, і ми завалили 50% банківської системи. От фабула справи всієї.
А хто понес відповідальність, так ми ж з вами проголосували про персональну, кримінальну відповідальність власників банків і майном у тому числі. Нацбанк, скільки він з фондом гарантування надав документів до правоохоронних органів, в тому числі Генеральної прокуратури. І скільки сьогодні...
Мене просто інтересує вопрос. Ви хоч банкіра повісили чи ні?
Це ж Віталій.
Я вам скажу простою мовою, дивіться, ми подали тонни документів до правоохоронних органів.
Федір Федорович, але... ми про страхування
просто... ми говорили. Я хочу, щоб ви зрозуміли, коли ми починаємо збір доказів, от послухайте мене, коли ми збираємо, починаємо збір доказів для того, аби передати в, чи в прокуратуру, чи в НАБУ, чи в Національну поліцію, щоб ви просто зрозуміли, ці колишні банкіри відкривають судом, відкривають проти нас персонально кримінальні справи. Отак ми працюємо.
Да, колега.
Хрещатик, Трансбанк, там, в общем, там...
Друзі.
Такого-небудь. Да. Мене люди просто питають, не тільки то, що мої гроші. Мене люди питають, прості люди підходять. Керівники підприємств,
Федір Феш, фірм. Да, Федір Феш, спасибі. Колеги, давайте переходимо до регламенту. Регламенту, хвилинку.
Все, я так і відповім.
Да, зараз. Сергій Вікторович, ви ще, прошу, по виступу.
Дякую, Михайло Володимирович. Якщо можливо, до першого питання.
Да? Ні, зараз ми закінчимо це. Зараз ми мусимо рішення прийняти. Значить, колеги,
я пропозицію надав.
Так, да, зараз. Ну так ми мусимо прийняти. Так, да, хвилинку.
Екстериторіальні санкції вести на
них. Так. Колеги, давайте хвилиночку розслабились, тепер знов до роботи. Ми маємо прийняти рішення з цього питання. Я хочу нагадати, що 15 березня 2017 року Радою національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про застосування персональних, спеціальних, економічних та обмежувальних заходів санкцій. Вони мали термін строком 1 рік. Термін дії санкцій щодо банків із російським капіталом спливає 15 березня 2018 року. Тому, виходячи з цієї ситуації, яка склалася, і обговорення, яке тут відбулося, я пропоную 3 пункти нашого рішення. Пункт перший. Рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України продовжити строк дії санкцій щодо російських банків, щодо банків з російським капіталом ще терміном на 1 рік. Другий пункт. Доручити першому заступнику голови комітету направити відповідні листи до Ради національної безпеки і оборони України та Національного банку України, проінформувавши їх про рішення комітету сьогоднішнє. І третя пропозиція, внесена Сергієм Вікторовичем Рибалкою. Національному банку України у квітні 2018 року проінформувати про хід реалізації зазначених санкцій. Є інші думки? Якщо не... Прошу, Віктор.
Знову ж таки, розумієте, мене в цій ситуації, я не прибічник цього підходу, як в радянський час, закрити контрольку. Розумієте, ми зараз закриваємо контрольку. У нас є глобальна проблема. Глобальна проблема в тому, що ми видавлюємо ці банки. Ми розумієте, ми знищуємо цей бізнес. Замість того, щоб створювати якусь іншу модель, яка буде ефективна замість цих банків. Тому що це ж робочі місця, це бізнес, це гроші, це економічна потуга нашої держави. Тому, можливо, формулювання та заклади про те, що ми підтримуємо санкції, включно того, що Національний банк запропонує конкретну програму в заміни російських банків і іншим іноземним капіталом.
Да, давайте так, щоб санкції безумовно ми рекомендуємо та продовжуємо. Але по результатам аудиту Національного банку я пропоную на закритому засіданні послухати, який сьогодні економічний вплив ці санкції мають, і там ми чи задовольнимо, чи приймемо, мабуть, якісь можливо дополнительні ще санкції. Правильно? Пропозиції, то есть, щоб почуємо аналіз, так як
тому...
і приймемо рішення.
Тому третє.
пункт звучить таким чином після ваших правок. Національному банку України у квітні 2018 року проінформувати про хід реалізації зазначених санкцій і внести відповідні пропозиції. Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Прийнято одноголосно. Дякую. Хвилинку, друзі. Федір Федорович буде мати у нас слово на комітеті, ми потім ще продовжимо розмову. Значить, колеги, ми розглянули три питання, повертаємося до обговорення планів законодавчої роботи на 2018 рік. Тому, Сергій Вікторович Рибалка, прошу.
Так, дякую, Михайло Зимович, я не буду займати багато часу, тому що там закон ще по ломбардам може загинути на антикорупційному комітеті, щоб не дати цьому піду туди його захищати. Я коротенько під стенограму, не буду багато казати. Ми бачимо, як сьогодні проходить у нас реформа в фінансово-банківському секторі. Дуже непросто, скажімо так, зокрема, там кредитний реєстр, який ми проголосували, 226 голосів. Ілля, кажу, на пузі проповзли. Я під стенограму топ-10 законопроєктів, які з точки зору там моєї та експертів, які зі мною працюють, ми бачимо сьогодні пріоритетними. Про захист прав споживачів фінансових послуг 2456-д, про відновлення кредитування 6027-д, про управління держбанками, це вже у нас є 7181-1 і 7180, щодо сприяння залучення іноземних інвестицій 6141, про ломбардний ринок 69, про фінансовий лізинг 63.95, про перекис коштів 72.70, щодо підвищення ефективності і виведення банків з ринку 62.73, і про рейтингування 80.07. Які зауваження у нас є, ми готові надати в комітет. Це про захист інвесторів та зловживання ринку капіталу 6303, про врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерними товариствами 5043 і щодо консолідації функцій з державного регулювання ринку фінансових послуг 2413А, про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо передачі активів неприбутковим організаціям 7092, про ринок капіталу та регулювання ринків 7055. Але хочу сказати, що до цього переліку не надійшло ще низка законопроєктів, у тому числі 7231, 5257, 7101, 1797-1, 7183, 3672 та 7061. І в мене є тут два таких наполегливих прохання. Закон про страхування, як я розумію, Михайло Володимирович, воно стоїть вже в пріоритеті не тільки в нас, а ще й в ЄС, якщо сьогодні ми з вами спілкувалися. Я прошу його включити до переліку пріоритетних наших законів, я маю на увазі, комітетських. І про стимулювання ринку криптовалют 7183-1, це те, що ми на робочій групі з Павлом Олександровичем Резиненко зараз працюємо над ним, тому що, можливо, він, скажімо так, більш публічний, але в нас, я вважаю, ми повинні скористатись сьогодні тим, щоб завдяки регулюванню цього ринку, як я кажу, Гагарин полетів в космос, щоб нам теж прийшли до нас інвестиції, сплачувались податки і був регульований ринок. Дякую.
Колеги, ми маємо завершити.
4004-д нагадав, один, це про питання вирішення валютних позичальників. І я взагалі, якщо моя точка зору, що ми вже це прогуляли, тому що чим ближче ми до виборів, тим менш вирогідні, що його проголосують. Тому що але він включений в МВФ і там лежить.
Дякую. Значить, ми завершимо це питання, потім Федір Федорович з вами говоримо наступне. Але, колеги, я так розумію, частина вже виступила з цього питання, частина ще ні. Є ті, хто наполягають, щоб дати їм слово? Перший Тимур, пан Хромаю, прошу.
Голова, дякую, я буду дуже коротко. По-перше, дякую за вчорашній день. В будь-якому разі, велике спасибі за те, що члени комітету активно голосували за наші законопроекти. І в будь-якому разі це рух вперед. Щодо наших пріоритетів, я вважаю, що були фактично всі наголошені. А для нас принципово важливо, щоб 6303 найближчим часом ми теж розглянули на комітеті. тому що я так вважаю, що він вже фактично готовий. І 70-55, щоб ми могли перепадати і розглянути теж на комітеті, ми вважаємо, що там, да, ми можемо підправити для того, щоб задовольнити вимоги більшості фракцій. Ну, по іншим вже було озвучено теж 8007, 6141, все це ми теж готові обговорювати на комітеті і як швидше рухатись вперед.
Дякую. Питання. А пусть підтримує, яка ваша позиція?
Ми підтримуємо. Безумовно. У нас теж виникає зараз така, ну і вчора був соціальний комітет, вони узгодили 6677. Для нас принципово ми запрацьовуємо другий рівень, і там виникають фундаментальні розбіжності. Тому, коли ми винесемо на Кабмін новий законопроект, я вважаю, нам потрібно з вами активно співпрацювати, щоб ми знайшли все ж таки золоту середину і не устраювали перегони законопроєктів. Тому що те, що там пропонується, по нашому баченню, воно не відповідає інтересам учасників, воно більше в ньому зацікавлені посередники, не учасники. В нашому будуть трошки навпаки. Дякую.
Дякую. Прошу, Віктор Володимирович Новік.
Дякую. Ну, наші пропозиції були викладені в листі. В листі 16.01 фонд гарантування написав наші пропозиції стосовно законопроєктів. Я не буду їх повторювати, тут вже прозвучали 6273. Нам би хотілося тільки наголосити, щоб вже скоро рік, як його ніяк ми не можемо проголосувати навіть у першому читанні, а він дуже нагальний вже для нас, і наше буде вже пізно, через рік взагалі не буде потреби, оскільки закінчиться ліквідація банків. Але хотів би наголосити на законопроєкті про внесення змін до статті 77 Закону України про банки і банківську діяльність щодо особливості проведення процедури ліквідації банку, реєстраційний номер 6608. Цей законопроєкт був ініційований у зв'язку з тим, що, як ви знаєте, ми неодноразово про це доповідали, десь близько 10 банків, які були передані Національним банком до фонду гарантування вкладів, зараз вийшли з правого поля України, взагалі за межами правого поля України. У всіх банках тільки 4 мільярда коштів держави, це Національному банку рефінанс і кошти фонду гарантування вкладів, які ми позичили у бюджет країни, знаходяться в всіх банках для виплат фонду і Нацбанку. Я вже не кажу про кошти інших кредиторів цих банків. У нас така дивна ситуація. За рішеннями судів про визнання неправомірними рішень Національного банку і фонду гарантування вкладів, власники цих банків в реєстр внесли зміни, де поновили своє керівництво. І зараз ці банки виведені просто з-під контролю Національного банку і фонду гарантування вкладів. Жодним законом України це взагалі не передбачено. І що зараз коїться з цими активами цих банків, ніхто не знає. І навіть коли ми виграємо суд у Верховному суді, хоча там знову ж реформи і все відкладається, то не зрозуміло, що ми взагалі там отримаємо. Це стосовно того питання відповідальності власників стосовно виведення активів. Тому це, наголошую ще раз, це дуже нагальна потреба, щоб будь-яке рішення Національного банку, якщо воно відміняється судом, щоб процедура ліквідації продовжувалася здійснюватися фондом гарантування вкладів. Для нас це дуже нагальна потреба. І ще законопроект я хочу надати, що стосовно реєстрації фонду гарантування як неприбуткової організації. Це той самий 7092. Я б навіть просив би трохи відкласти, оскільки виникла ще одна проблема ДФС. Вони, коли ми набували статус, були в статусі неприбуткової організації, нарахували банкам, уже нараховують, зараз йдуть перевірки, і де вони передбачають, що відповідно до декрету, до кодексу податкового, не повинні відносити на валові витрати регулярні внески, які сплачуються фонду гарантування вкладів. Ну, це якби банки нам їх просто дарують, на жаль. І зараз фактично десь 1,6 мільярда гривень може бути нараховано тільки за рік додаткових податків по регулярному регулярних внесків в банки. Тому набуття нами відповідно до законопроекту 7092 знову статусу неприбуткової організації, мабуть, треба відкласти і цю проблематику більш глибоко обговорити, оскільки це буде додаткове навантаження на банки стосовно регулярних внесків. Ну, а далі всі ці факти у нас є в листі щодо законопроектів.
Спасибі, коротко. Приймається, так. Да. Пашко Ігор Володимирович.
Дякую, Михайло Володимирович. До цього переліку, який я озвучив Сергію Вікторовичу, хотілося б додати ще законопроект 3670 про ОСАГО, який був підтриманий комітетом на останньому засіданні, та про кредитні спілки 6405. Крім того, комісія планує та зараз знаходиться на стадії розробки ще деяких законопроєктів. Законопроєкти касаються імплементації євродиректив, а також усилення регулювання ринку небанківських фінансових услуг. Це законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо переходу на нагляд небанківських фінансових установ на основі ризику. Ми хотіли б, якщо буде согласие Михайла Володимировича, використовувати правки, які вносив законопроєкт 2413 для розробки даного законопроєкту, доповнити, усилити його, і там будуть от такі питання. Це перевірки, це змінення в ліцензуванні, тому що, ви бачите, опять система ліцензування дає все більше і більше збоїв. Я маю в виду закон ліцензування по отношению к нашому ринку. И вывод с рынка. Вопрос очень актуален. На сегодняшний момент мы столкнулись с той проблематикой, что даже неплатежеспособные компании, если у банковского сектора есть фонд уважаемых гарантийных планов, то у нас ничего нет. И сталкиваемся с той проблемой, что даже если мы выведем компанию с рынка, то будет нарушена защита прав потребителей. Выходы в международной практике есть, есть соответствующие директивы ЕАИСа, мы готовы их имплементировать, изложить в нашем законодательстве. Это касается и передачи фондов, это касается передачи портфелей, и слияния поглощений и так далее и тому подобное. Следующий законопроект, который мы хотели бы разработать и представить, это законопроект по переходу на риск, мы уже в марте готовы предоставить. Следующий, в мае мы готовы предоставить про дистрибьюцию в сфере страхования. Тоже есть соответствующая евродиректива. Вопрос очень-очень актуален. Почему? Он называется дистрибьюция, но на самом деле это закон регулирует агентов. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний момент на небанковском финансовом рынке вопрос агентов вообще ничем не регулируется. Он не регулируется ни одной из комиссий, он не регулируется ни одним из законов. В результате появляется такой феномен, когда, допустим, страховые компании продают полис, а агенты забирают до 50% премии. Соответственно, это перекладывается на страховую компанию, соответственно, ухудшает свое положение и так далее и тому подобное. Мы со своей стороны уже своими подзаконными актами сделали ряд шагов для ограничения через моторно-транспортное бюро это. Но наших сил мало, нам необходим именно закон, который бы регулировал рынок дистрибьюции, то есть рынок агентов. Потому что то, что сейчас там творится, ну, вы, я думаю, вы сами, как автовладельцы, особенно по ОСАГО, как автовладельцы, знаете, что это такое. То есть, чтобы убрать вот эти все на дорогах, которые стоят с вывесками и так далее, и тому подобное. И еще один законопроект, который хотели бы презентовать, если будет ваше желание, это про надержавное пенсионное обеспечение. Он, законопроект уже готов, он отработался вместе с USAID. Актуальность его повышается тем более, как сказал Хромаев, уже вчера было принято решение по второму уровню, а этот законопроект регулирует третий уровень. Второй и третий уровень между собой взаимосвязаны. Если будет желание народных депутатов, мы готовы после праздников оговорить какой-то день, презентовать вам этот законопроект и дальше как бы совместно обсудить, что с ним делать. Конечно, очень неплохо, чтобы через наш комитет пошел бы этот законопроект.
Добре, дякую.
И еще одно, еще коротенькое. У нас очень есть актуальная необходимость, я думаю, это касается не только на небанковском, это касается также и ФГВЛ. К сожалению, у нас в Украине понятие факторинга, оно несколько идет вразрез с тем понятием факторинга, которое есть на международных рынках. Из-за этого мы хотели бы предложить внести изменения в гражданский кодекс Украины. Потому что понятие факторинга закреплено там. Мы готовы подготовить соответствующий законопроект для этого.
Дякую. І завершують виступ Ігор Миколаївич Аєвський, перший заступник голови Державного фінансового моніторингу.
Дякую, Михайло Володимирович. Ну, дуже коротко, розумію, часу мало. Два аспекти, над якими ми зараз працюємо. Перший – це імплементація останньої директиви Європейського Союзу з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Якщо пам'ятаєте, ми в минулому році обговорювали маленький законопроект в комітеті, він з певних причин там не був підтриманий. Ми зараз опрацьовуємо комплексний проект закону, який викладе в новій редакції чинний закон про боротьбу з відмиванням коштів. Зараз він узгоджується з державними органами, як урядовий буде внесений до комітету. Це перший аспект. І другий, нещодавно Україна була оцінена Комітетом Ради Європи Манівел з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансування тероризму. Є вже звіт про результати оцінки, є певні технічні недоліки нашої системи. Ми також будемо готувати законодавчу ініціативу щодо урегулювання тих аспектів, які були відзначені експертами Ради Європи.
Юрій Миколаївич, де у вас голова сьогодні?
Завчасно були заплановані певні консультації з іноземними партнерами, тому він не зміг прибути на засідання.
На майбутнє він має узгоджувати, якщо він не йде на засідання комітету. Це неправильно. Дякую.
Пару коментарів до Нацкомфінпослуг. Там же ж ведеться ця вся робота з... де залучені Світовий банк, комісія по цінним паперам, Мінсоцполітики, пенсійні фонди. Я бачу ваших представників на певних зустрічах. Але там вони вже розробили концепцію, яка альтернативна тому законопроекту, який вчора підтримав комітет соцполітики. І по суті, суть там, є там певний конфлікт, який полягає в тому, що НПФ третього рівня, управляючі компанії, всі учасники третього рівня, вони все-таки бачили б, що коли запускається другий рівень, у них там є якась роль. Ну, тобто от для них звалився бізнес. Да? А концепція, яка розроблена комісією Світовим банком, яка, до речі, мені подобається, я її підтримую, там передбачає, що управління здійснюється приватними компаніями, управляючими компаніями, але там зовсім нові вимоги і автоматично на третій рівень ніякий бізнес не звалюється. Да? А більш того, вони в значній частині адміністратори, наприклад, взагалі в цьому не приймають участі ніякої. Тому я просив би вас все-таки активніше підключитися до, зараз буде такий процес, спроби ці дві концепції reconcile або якось узгодити там, і знайти якийсь компроміс. Я б, ну, ви все-таки на сьогодні ще є регулятором цих, скажімо так, стейкхолдерів. Хотілося б вашу активну роль в цьому бачити. Це просто коментарі. Да? І питання у мене до фінмоніторингу. Тут уже я вже один раз згадував про те, що там про CRS OECD. І я чую певні твердження, що якщо ми не приєднаємося до певної дати, до CRS OECD, це система, це угода, багатостороння міжнародна угода по обміну інформацією щодо банківської таємниці, точніше рахунками резидентів однієї країни в інших країнах. Що якщо ми до певної дати цього не зробимо, то у нас будуть проблеми по, скажімо так, по фінмоніторингу. Правда, неправда? Які там терміни і що нам грозить?
Дякую.
Ну, думаю, що більше неправда, тому що питання обміну інформації нашої служби фінансового моніторингу з іноземними партнерами, воно урегульовано на рівні Егманської групи, і ми спокійно обмінюємося, і в нас немає ніяких жодних проблем.
Питання про зовсім інше. Я про угоду про обміну, це для податкової. Ви знаєте, що таке Common Reporting Standards OECD? Знаєте, але так? Тобто, от я чую там від представників Нацбанку такі чув, що якщо ми, і Мінфіну, що якщо ми там до якогось числа, там 19 чи 20 року, не приєднаємось до угоди, то нас саме по скажімо, організації, в яких ми перебуваємо, по, скажімо, протидії легалізації, відмиванню, боротьбі з тероризмом, що нам виставлять червону картку, у нас будуть проблеми. Тобто це не так, да?
Ні, це не пов'язано.
Окей.
Дякую, колеги. Будемо виходити на підсумки дискусії з цього питання. Пункт перший. Ви бачите, як впродовж минулого 2017 року у нас важко проходили законопроекти нашого комітету. Не особливо маємо багато успіхів і не можемо особливо чим похвалитися. Пункт другий. Ми вирішили, враховуючи таку ситуацію, узагальнити наш минулорічний не досить позитивний досвід і вивести цю роботу у систему, систематизувати її. Далі. Ми почали з першого пункту, першого етапу, це вислухати ваші пропозиції. Хотіли почути вас. Ми вам дякуємо, ви нам надіслали всі своє бачення законотворчої діяльності ініціатив на цей рік. Ми, враховуючи, що те, що ми від вас отримали, зараз маємо можливість узгодити із керівництвом Верховної Ради, Кабінетом міністрів, можливо, якісь із законопроектів будуть включені у число першочергових і будуть підтримані відповідно Кабінетом міністрів, ми цю роботу проводимо. Ми також, сьогодні я, вибачаюся, ще раз запізнився на засідання комітету, але відбулася робоча нарада з керівництвом Верховної Ради, голова і заступники, з керівництвом Кабінету міністрів, прем'єр-міністрів і заступники, посол Євросоюзу, ми ухвалили таку дорожню карту законодавчого забезпечення виконання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами з іншої сторони на 2018-2019 роки. Тому підсумок сьогоднішнього – це буде доручення секретаріату узагальнити з урахуванням сьогоднішньої дискусії весь напрацьований і наявний в комітеті матеріал. Рішення приймемо, відповідно, після доопрацювання на наступному засіданні. Ми вивісимо на сайті Верховної Ради наші плани чіткіше на 2018 рік. І та частина, яка стосується 2019-го, теж буде. Щоб вам було легше орієнтуватися, і будемо вже конкретно по кожному законопроекту з вами розробляти таку узгоджену лінію на, по-перше, піар відповідного законопроекту, робота з фракціями в парламенті і, відповідно, і з іншими зацікавленими інституціями, які мають дотичність до таких рішень. Тому, виходячи з цього, завершуємо це питання, секретаріат попрацює, і наступне засідання ми затвердимо наше рішення. І тепер залишилось на ще одне питання, це проект закону про внесення змін до закону України про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. У нас є тут автор законопроекту про державну підтримку сільськогосподарського страхування, народний депутат Негой Федір Федорович. Федір Федорович, хоч ми всі читали, якщо у вас є як автору що сказати, буквально хвилину-півтори, ми з радістю, тому що всі мали можливість познайомитись, ми маємо підготовлене рішення.
Дякую. Та система страхування сільськогосподарської продукції на даний час, вона не влаштовує ні сільхозвиробників, ні страхувальників більшості, тому що страхуванням сільхозпродукції на даний момент займається тільки 5 страхових компаній, які утворили аграрний так називаємий пул, який, в принципі, з 2012 року нічим себе позитивно не зарекомендував. Даний законопроект дозволяє, створює агентство із страхування сільськогосподарської продукції, яке буде регулювати взаємовідносини між страхувальниками і сільхозвиробниками сільськогосподарської продукції, буде надавати інформаційну складову, буде створювати стандартизовані страхові продукти, розробляти нові, тому що ті страхові продукти, які є на даний час, вони не влаштовують ні животноводів, ні виробників багаторічних насаджень, вони практично відсутні на даний час. Воно спрощує отримання страхових платежів в результаті настання страхового ризику. Спрощує, тому що та система, яка на даний час существує, вона, в принципі, дуже складна, громоздка і бюрократична, і
ту компенсацію, яку отримує сільгоспвиробник, якщо наступає страховий ризик, може прийти рік і півтора, а то буває і два. Тому даний законопроект регламентує ці всі недоліки того закону, який существує на даний момент, і, в принципі, покращує. Там ще був розроблений законопроект за авторством Рибака, народного депутата, 6355. Але ми на засідання Народного комітету договорилися, що ми їх об'єднаємо, доопрацюємо і зробимо нормальний один законопроект, який буде, в принципі, винесений.
Дякую вам, Федір Федорович. У вас дійсно законопроект досить ґрунтовний, досить серйозний і досить актуальний, як на сьогодні для цієї тематики, яка сьогодні турбує аграріїв нашої країни. Тут є присутні у нас на сьогоднішньому засіданні від Міжнародної фінансової корпорації радник з питань агрострахування, пан Андрій Заріпов. Є у вас що доповнити до цього питання? Да, присядьте ближче, присядьте.
Да. Поддерживаем этот закон, он базируется на современных и самых, скажем так, по практиках мировых. В основном за основу взят практика штатов, где подобное агентство существует и в первую очередь защищает интересы агропроизводителей. Опять же, мы видим, что подобная система будет более устойчива, и мы видим, что на текущий момент с большим участием государства, скажем так, агропроизводитель выиграет и будет защищен лучше от погодных рисков, тем более в тех условиях изменения климата, которые у нас сейчас есть.
Дякую. Ну, ваш колега Володимир Посполітак, я так розумію, це ваша узгоджена позиція. Чи ви маєте щось доповнити, пане Володимир?
Звичайно, це узгоджена позиція, як і ваші юридичні нюанси.
Дякую. Дякую. Члени комітету. Да? Значить, Комітет з аграрних з питань аграрної політики і земельних відносин на своєму засіданні 16 січня прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону про державну підтримку сільськогосподарського страхування, реєстраційний саме 6353-1, де автором є пан Федір Негой, і прийняти за основу з урахуванням при доопрацюванні до другого читання окремих положень законопроекту 6355. Те, що сказав пан Федір. Тому, виходячи з цього, що рішення комітету вже прийнято, ми можемо, так як і тут і підготовлено нами рішення, підтримати рішення комітету з питань аграрної політики та земельних відносин щодо рекомендацій Верховній Раді України прийняти проект закону України про державну підтримку сільськогосподарського страхування, реєстраційний 6355-1, від 26 квітня 2017 року, за основу з урахуванням при доопрацюванні до другого читання окремих положень законопроекту реєстраційний 6355. Колеги, які вийшли, тому що сьогодні ціла низка засідань комітетів проходить, і є вони співавторами в інших законопроєктах, де вони мають теж виступати, вони теж тут свої підписи залишили, підтримують. Тому інших зауважень не буде.
-1,
так. Тоді рішення прийнято, будемо рекомендувати, Федір Федорович, і бажаємо вам, щоб ми справно попрацювали до другого читання і дали хороший законопроект. Спасибо. Так, поки ні, так. Так, поки не будемо, так.